Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. V video sporočilu: ni pravičnosti brez sočutja, niti legitimnosti brez poslušanja bolečine drugih. Na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice in srečanje družin ljubljanske nadškofije. Prisluhnili bomo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik povišanja svetega križa. Ob predstavitvi nominacije projekta Lampedusa za geste dobrodošlice za opis na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine se je Leon XIV. V video sporočilu zahvalil številnim delavcem upanja. Vi ste branik tiste človečnosti, ki jo skušajo spodkopati glasni prepiri, podedovani strahovi in krivični ukrepi. Papež, ki upa, da se bo kmalo srečal z otočani, jih poziva, naj postanejo strokovnjaki za spravo. Dragi bratje in sestre, zbrani na Lampeduzi. O šija, dih, dihanje, to si voščite, ko se pozdravljate v svojem narečju. Tako vas je leta 2013 pozdravil naš ljubljeni papež Frančišek, ko je prišel med vas. To je bilo njegovo prvo potovanje. Veste, da sta v svetopisemskem jeziku. Dih, dihanje to, kar mi prevajamo kot duh. In tako, ko se pozdravljamo, danes nadaljavo, upam pa, da kmalo tudi osebno, kot verujoči, kličemo svetega duha, Božji dih drug na drugega. Sadovi duha, dragi prijatelji, so med vami obilni. Spominjate me na to, kar je apostol Pavel pisal kristjanom v Tesaloniki. Besedo ste sprejeli v veliki stiski in z veseljem svetega duha, tako da ste postali zgled vsem verujočim. Geografski položaj Lampeduze in Linose vas namreč odnegda postavlja za vrata Evrope. V zadnjih desetletjih je to od vaše skupnosti zahtevalo ogromno zauzetost pri sprejemanju, kar vas je iz središča Sredozemlja postavilo v središče cerkve. Tako da nam, še pravi sveti Pavel, o tem ni treba nič govoriti. Saj sta vaša vera in vaša ljubezen sedaj znani vsem. To je nesnovna, resnična dediščina. Moja hvala, ki je hvala celotne cerkve za vaše pričevanje, nadaljuje in obnavlja zahvalo papeža Frančiška. Hvala združenjem, prostovoljcem, županom in upravam, ki so si sledili skozi čas. Hvala duhovnikom, zdravnikom, varnostnim silam in vsem tistim, ki so pogosto nevidno kazali in kažejo na smeh, ter pozornost človeškega obličja ljudem, ki so preživeli svoje obupano potovanje upanja. Vi ste branik tiste človečnosti, ki jo skušajo spodkopati glasni prepiri, podedovani strahovi in krivični ukrepi. Brez sočutja ni pravičnosti, ni zakonitosti ter poslušanja bolečine drugih. Toliko žrtov, med njimi toliko mater, toliko otrok, iz globin Mare Nostrum upije ne le k nebu, ampak tudi v naša srca. Mnogi bratje in sestre migranti so bili pokopani na Lampeduzi in počivajo v zemlji kot semena, iz katere hoče vzkliti nov svet. Hvala Bogu, tudi ne manjka tisoče obrazov in imen ljudi, ki danes živijo boljše življenje in ne bodo nikoli pozabili vaše ljubezni. Mnogi izmed njih so tudi sami postali delavci za pravičnost in mir, saj je dobrota nalezljiva. Sestre in bratje, diha duha nikoli ne pogrešajte. Res je, da z leti lahko nastopi utrujenost. Kot na tekmi nam lahko zmanjka sape. Napore težijo za tem, da postavljajo pod vprašaj to, kar smo storili. Včasih pa nas tudi razdvajajo. Odzivati se moramo skupaj, ostati povezani in se ponovno odpreti Božjemu dihu. Vse dobro, ki ste ga storili, se morda zdi kot kapljica v morje, vendar ni tako, je veliko več. Zdi se, da se je globalizacija brezbrižnosti, ki jo je papež Frančišek obsojal, začenši ravno z Lampeduzo, danes mutirala v globalizacijo nemoči. Soočeni s krivico in nedolžno bolečino smo bolj ozaveščeni, vendar je nevarno, da ostanemo nedejavni, tihi in žalostni, premagani od občutka, da ni mogoče ničesar storiti. Kaj lahko storim jaz priča tako velikega zla? Globalizacija nemoči je hči laži. Da je zgodovina bila vedno takšna, da zgodovino pišejo zmagovalci. Zato se zdi, da smo nemočni. In vendar ne. Zgodovino pustošijo mogočneži. Rešujejo pa jo ponižni, pravični močenci, v kateri si je dobrota, pristna človečnost pa vztraja in se obnavlja. Kakor je papež Frančišek globalizacije brezbrižnosti nasprotoval s kulturo srečanja, Tako bi rad, da se danes skupaj začnemo zoprstavljati globalizacije nemoči s kulturo sprave. Sprava je poseben način srečanja. Danes se moramo srečati zato, da celimo svoje rane in si odpustimo zlo, ki smo ga povzročili, in tudi tisto, ki ga nismo povzročili. Nosimo pa njegove posledice. Toliko strahu, toliko predsodkov. Veliki in tudi nevidni zidovi so med nami in našimi ljudstvi, kot posledice ranjene zgodovine. Zlo se prenaša iz roda v rod, z ene skupnosti na drugo, vendar se prenaša tudi dobro in zna biti močnejše. Če ga hočemo uresničevati, da bi ga spet spravili v obtok, moramo postati izvedenci sprave. Popraviti moramo, kar je zlomljeno. Obzirno moramo ravnati spomini, ki krvavijo. Potrpežljivo se moramo bližati drug drugemu, se poistovetiti zgodovino in bolečino drugih, priznati, da imamo iste sanje, ista upanja. Sovražnikov ni, so samo bratje in sestre. To je kultura sprave. Potrebna so spravna dejanja in spravne politike. Dragi bratje in sestre, skupaj pojdimo naprej po tej poti srečanja in sprave. Tako se bodo pomnožili otoki miru, postali bodo stebri mostov, da bo mir lahko dosegel vsa ljudstva in vse stvari. Na tem obzorju upanja in zavzetosti vas na priprošnjo Marije Morske zvezde blagoslavljam in z veliko naklonjenostjo pozdravljam. Oš ja, blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas. Amen.
Sveti Oče je poslal pozdrav organizatorjem in udeležencem 12. latinskoameriškega kongresa o znanosti in veri, ki je od 10. do 12. septembra potekal v Rimu pod naslovom Jeziki stvarstva. Znanstvena, filozofska in teološka hermeneutika v knjigi Narave kot pot upanja. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež vse zbrane z besedami svetega Avguština spodbuja, naj iščejo poti, ki bodo človeku omogočile, da bi presegal vse, kar je mogoče izmeriti. Da bi zrl mero z veliko začetnico brez mere. Presegal vse, kar je mogoče prešteti. Da bi zrl število z veliko začetnico brez števila. Presegal vse, kar je lahko greh. Da bi zrl težo z veliko začetnico brez teže. Na ta način bo Božje delo, tudi ne da bi izgovorilo eno samo besedo, razglašalo slavo svojega stvarnika. Človek bo lahko prisluhnil njegovemu sporočilu upanja ne le v sijaju svetlih dni svojega obstoja, ampak tudi v nočeh tesnobe in stiske, ki so lastne človeškemu stanju.
Za ljubljansko nadškofijo je letošnji škofijski molitveni dan za duhovne poklice potekal skupaj s srečanjem družin, in sicer v soboto 13. septembra na Brezjah pod svetoletnim geslom Romarji upanja. Molitveno uro in sveto mašo so s petjem in sodelovanjem popestrile družine. Sveto mašo je ob somaševanju številnih duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Med sveto mašo je nadškof podelil različne službe, ki jih je nakazal med homilijo.
Na poseben način želim danes pozdraviti fante in može, ki so odgovorili na Božje povabilo in se pripravljajo na služenje Bogu in cerkvi v dijakonski in duhovniški službi. Dva izmed njih bomo sprejeli med pripravnike za diakonat in duhovništvo. Kandidatom za stalni diakonat bomo podelili službo bravca. Enega bogoslovca bomo postavili v službo mašnega pomočnika.
Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Dragi kandidati, slišali ste Božji klic in odgovorili nam. V času priprave krepite svojo povezanost z Bogom, poglabljajte prijateljstvo z njegovo besedo in se učite, kako ljubiti Kristusovo cerkev, ki je sveta in grešna. Zahvaljujem se vam za vaš odgovor na povabilo. Ne vem, kako močno je v vaše življenje zadonel Božji klic, hodi za menoj. Ne vem, koliko časa in kako ste se z Bogom pogajali, da bi morda vendarle spremenil svojo odločitev in namesto vas v to službo poklical koga drugega. Vse to se dogaja v tem skrivnostnem srečevanju med Bogom in tistim, ki ga kliče na pot za seboj. Upam, da bo vaš pogumen tukaj sem, ki ste ga izrekli po evangeliju, razblinil dvome in strahove, razblinil pomisleke še v kom izmed tistih, ki ste slišali Božje povabilo in se še vedno pogajate z Bogom, če bi vendarle spremenil svojo izbiro in odločitev. Da Božji duh prevzame in prežene to meglo neodločnosti. Dragi bratje in sestre, zelo sem prepričan, da vam ob misli na molitev za duhovne poklice pridemo na misel duhovniki, redovniki, redovnice. Stalni diakoni najbrž še ne. Tudi misionarje, verjetno bolj poredko. Mislimo na tiste, ki jih srečujemo po naših župnijah ali po naših duhovnih središčih. Zato, ko molimo za duhovne poklice, molimo za te skupine ljudi, ki na jih Bog, če je le mogoče, izbere in pokliče kje drugje, ne pod mojo streho, ne v moji družini. Dovolite mi, da vam danes predlagam drugačno molitev za duhovne poklice. Prosim vas, da vedno, ko sklenete roke, da bi molili za duhovne poklice, najprej molite sami zase. Vem, da zveni čudno, ampak najprej molite sami zase. Vem, da si poročen, da imaš ženo in otroke, da imaš moža in otroke. Kako naj molim za svoj duhovni poklic? Takšna misel je posledica tega, da smo poklicano zožili samo na že omenjene duhovnike, redovnike in redovnice. Ali misliš, dragi mož, draga žena, da tvoja odločitev za tega moža in za to ženo ni tudi Božje povabilo, da izpolniš Božjo voljo v zakonskem življenju? In da otroci, ki so se vama rodili, niso Božje povabilo, da izpolnita Božjo voljo v vajini rodovitnosti, poklicanost, sveta poklicanost, v zakonsko povezanost in rodovitnost. Moliti za svoj duhovni poklic zato pomeni prositi Boga, naj mi pomaga, da bom svojo poklicanost in poslanstvo v poročenost in očetovstvo ali materinstvo živel v skladu z njegovo voljo, z Božjo voljo. Da bom mož ali žena tako, kakor Bog hoče. Da bom mama oziroma oče, kakor je Božja volja. In veste, če bomo vsi v življenju začeli moliti, da bi spoznali in sprejeli Božjo voljo, bo Bog v tem svetu začel dobivati vedno več prostora in vedno več ljudi bo sprejemalo njegova povabila in njegove klice. Ne vsi za semenišče in za samostan, vsi pa za zvesto in dosledno izpolnjevanje njegove volje. Začnimo torej moliti za to, da bomo vsi pripravljeni sprejeti in izpolniti Božjo voljo. Našemu molitvenemu dnevu za duhovne poklice in srečanju družin na Brezjah so se svojim sporočilom pridružile tudi sestre Klarise iz Adklauzurnih mrež s prošnjo Gospodu, naj pošle novih delavcev na svojo žetev in podeli stanovitnost poklicanjem. Spominjajo se nas v molitvi za našo ljubljansko nadškofijo, za vso cerkev v Sloveniji in za vse, ki jih tarijo kakršnekoli preizkušnje, da bi skupaj vsak v svojem stanu in poklicu hodili po poti upanja, miru in svetosti. V svetem letu upanja, dragi bratje in sestre, ne nehajmo upati in ne nehajmo moliti. In ti, Marija, pomagaj, k tebi smo prišli zato, da posreduješ naše molitve Sinu Jezusu, ki je na tvojo besedo v Kani naredil prvi čudež.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik povišanja Svetega križa. Berilo je iz pisma Filipljanom, drugo poglavje, od 6. do 11. vrstice. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 13. do 17. vrstice. Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje vanj, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Razlaga cerkvenih očetov. Kako čudovito je imeti križ. Kdor ga ima, ima zaklad, pravi sveti Andrej Krecki. Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa, pa je rekel sveti Avguštin. Sveti Maksim Torinski pa to bolj podrobno razloži. Vedno glejmo na Jezusa Kristusa in z njegovega križa upajmo na zdravilo naših ran. Če se v nas širi strup lakomnosti, če po nas udarja škorpion pohotnosti, če nas grizejo skrbi tega sveta, molimo vedno k njemu, da ostanemo pri življenju. Da bi tem duhovnim kačam naše duše strl glavo, je bil Gospod križan. O tem je rekel, glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione ter na vsakršno sovražnikovo moč in nič vam ne bo škodovalo. Misli Benedikta 16. Na dan, ko v cerkvi obhajamo praznik povišanja svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se ljudje zveličali. Božji sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika, ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad svetom, je postalo vir življenja, odpuščanja in usmiljenja, ter znamenje sprave in miru. Ko dvigamo oči k križanemu, častimo njega, ki je prišel, da bi vzel nase greh sveta, ter nam podaril večno življenje. Cerkev nas zato vabi, da ponosno dvignemo ta slavni križ, da bo svet lahko videl, kam je pripeljala križanega ljubezen do ljudi. Prav tako nas vabi, da se zahvalimo Bogu, da je z drevesa, ki je prinašalo smrt, izšlo novo življenje. Na tem lesu nam Jezus razodeva svoje najvišje gospodstvo, razodeva nam, da je povišan v slavo. Da, pridite, počastimo ga. Med nami je On, ki nas je tako ljubil, da je dal za nas svoje življenje. On, ki vabi vsako človeško bitje, da se mu zaupanjem približa.
Misli papeža Frančiška. Cerkev 14. septembra obhaja praznik povišenja svetega križa. Morda bi se kakšen nekristjan vprašal, zakaj poveličevati križ? Odgovorimo mu lahko, da mi ne poveličujemo katerikoli križ ali vse križe. Poveličujemo Jezusov križ, ker se je na njem do konca razodela Božja ljubezen do človeka. Na to nas spominja Janezov evangelij današnjega bogoslužja. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Oče je dal sina, da bi nas rešil. To pa je Jezusu prineslo smrt, smrt na križu. Zakaj? Zakaj je bil križ potreben? Zaradi teže zla, ki nas je imelo za sužnje. Jezusov križ izraža oboje, vso negativno silo zla ter vso krotkost Božjega usmiljenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.